Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans, optaget i vores studie på Rådhuspladsen i København, torsdag den 18. marts kl. 11.30. Mit navn er Maria Kehlet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og med mig i studiet i dag har jeg et nyt skarpt panel. Først har jeg Finanses egen chefredaktør, Sten Rosenbach, med i studiet. Velkommen til dig, Sten.
Tak for det.
Og ved den næste mikrofon står i dag Natasha Friis Saxberg. Du er direktør i erhvervsorganisationen IT-branchen og har tidligere arbejdet blandt andet AB Møller Mærsk og hos Atea. Velkommen til dig, Natasha.
Tak.
Og så er jeg glad for igen at have Morten Mønster med i panelet. Du er ekspert i adfærdsdesign og forfatter til et par populære bøger om emnet, senest den, der hedder Jytte vender tilbage. Også velkommen til dig, Morten.
Mange tak.
De historier, vi skal debattere i denne uge er: hvorfor stikker boligpriserne af? Kan vi digitalisere os ud af krisen? Og så skal vi debattere, om man må kan have to job på én gang. Så lad os se at komme i gang. Først til de stigende boligpriser. For i en ny prognose fra Nationalbanken afslørede deres økonomer i går, at de nu forventer, at boligpriserne i år vil stige med hele 9,7%. Og det er et markant ryk fra den seneste melding fra Nationalbanken, der i december forudså, at prisstigningerne i år vil lyde på 3,1%. I en kommentar fra Anders Christian Overvad, der er økonom i Arbejdernes Landsbank, lød det i går, citat: "Det går rigtig stærkt på boligmarkedet i øjeblikket, og det går også for stærkt," citat slut. Sten, hvad siger du til den her prognose? Går det for stærkt på boligmarkedet lige nu?
Det går for stærkt på boligmarkedet lige nu, hvis det fortsætter med at gå sådan her i det næste års tid, men det tror jeg heller ikke, det gør. Nationalbanken tror det heller ikke. Altså deres prognose dækker faktisk over en faldende stigningstakt i resten af året, i hvert fald i de sidste kvartaler af året. Jeg er ikke så bekymret for det. Jeg tror, det er et midlertidigt blip på kurven, som vi ser. Det er klart, det ikke er sundt, når boligpriser stiger så meget, så hurtigt. Det har de ikke gjort siden optakten til finanskrisen. Omvendt kan man sige, at grunden til, at jeg ikke er bekymret, det er, at boligbyrden er meget lav. Altså boligbyrden handler om, hvor meget af dit rådighedsbeløb hver måned bruger du på at finansiere et boligkøb nu med de priser, der er nu. Og boligbyrden er faktisk mindre nu, end den var for 10 år siden, da boligerne kostede det halve. Så det vil sige, at der er plads til det. Altså danskernes privatøkonomi kan godt tåle de her boligpriser. De kan ikke tåle, at det fortsætter på den her måde i særlig mange måneder endnu.
I starten af den her måned, der viste nye tal fra boligsiden.dk også, at priserne er steget med 9,2% det seneste år. Og det fik blandt andre Nordea til at kalde boligmarkedet rødglødende. Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit, hun sagde, at hun synes, prisstigningerne var bekymrende, da hun havde svært ved at finde økonomiske forklaringer på de kraftige stigende priser. Natasha, hvad siger du til den her sådan ret vilde udvikling i boligpriser?
Jamen altså, som det også blev sagt før, så det er jo en lidt anden tendens, vi ser nu. Altså, mens boligmarkedet var på coke i 2004-2006, så er den højst på en energidrik lige nu. Altså, vi brugte i omegnen af, jeg mener, det var 27% af vores indkomst, undskyld, til boligudgifter tilbage i 2004-2006. Nu er det faldet til 18%. Så det, der er sket, det er, at udbuddet er faldet, og derfor stiger priserne, men priserne er ikke steget i samme grad, som det var tilfældet for efterhånden 15 år siden.
Da coronapandemien for alvor ramte herhjemme for godt et år siden, der forventede mange jo ellers, at det ville betyde virkelig dystre udsigter for boligmarkedet. Men det er jo gået helt anderledes, og danskerne har jo bestemt heller ikke holdt sig tilbage fra at købe ny bolig, selvom priserne røget vejret, og selvom der hele tiden bliver talt coronakrise. Morten, har du et bud på, hvorfor boligmarkedet har overrasket på den her måde?
Jeg tror, der er to pointer her. Det første det er, at man ved jo, at man har forsket rigtig meget i det her, at økonomer er ekstremt dårlige til at forudse, hvad vækst vil være næste år. Journalister ringer til dem hele tiden, fordi de vil altid gerne svare på det, men vi ved, at en 12-årig med lommeregner tager et gennemsnit for de sidste 10 år og siger, at det bliver cirka sådan der, ofte meget mere præcis end Nobelprisvinderen. Så det første, vi kan lære, det er, at vi behøver faktisk ikke spørge de her mennesker, fordi set over længere tid, der vil det være en gennemsnitlig vækst. Så det er i virkeligheden lidt uinteressant for sådan nogen som i hvert fald mig, som har et fint hus og er glad og har et arbejde. Jeg behøver ikke være bekymret, fordi det kommer der sikkert til at krakke på et tidspunkt, og så går det nok op igen. Det er ligesom aktier. Hold dem i lang tid nok. Bliv i dit hus, prøv at undgå at blive skilt, så du slipper for at sælge i en krise. Ikke? Den anden ting, det er jo, at den måde, man kan sige meget om den måde, vi i Danmark kom gennem krisen, men vi har jo for så vidt jo ikke en reel økonomisk krise endnu i hvert fald. Hvis man kigger på arbejdsløshedstallene, så mener den omkring 5% cirka dags dato, hvilket jo er vanvittigt lavt. Det var så nede på 3,78 inden coronakrisen ramte, og der er mange økonomer, der vil sige, at det er i virkeligheden alt for lavt. Så det er klart, hvis du arbejder på et hotel i provinsen i Jylland, så har du garanteret en masse problemer. Det er nok ikke dem, der ligger og køber dyre huse og sommerhus, men folk, der arbejder i Novo, folk, der arbejder i hovedstaden, folk, der arbejder hjemsendt fra kommuner, de har jo masser af penge stadigvæk. Så det er det, der er lidt paradoksalt her. Verden står i brand, men i Danmark har vi postet så mange penge ud, så folk har ikke mistet deres job. Og når du så sidder derhjemme, og du hjemmeskoler dine børn, så kan du ret hurtigt blive enig med dig selv, om du har brug for et ekstra værelse, ikke? Så.
Den seneste udvikling på boligmarkedet har faktisk fået Finanstilsynet til at være langt mere opmærksom på, hvad der er ved at ske. Christian Vig Madsen, der er vicedirektør i Finanstilsynet, han sagde allerede til Finans mandag, altså før den her prognose fra Nationalbanken, den landede, citat, vi er blevet mere overvågne efter en ret lang periode med pæne prisstigninger, har vi set endnu et knæk opad i prisstigningstaksten, og på samme tid er økonomien blevet ramt af covid-19, hvorfor vi som samfund på ingen måde er blevet meget rigere eller fået større indtægter, citat slut. Sten, du siger, du ikke er så bekymret, men hvorfor er Finanstilsynet så bekymret, som de alligevel giver udtryk for?
Det er fordi, det er det, Finanstilsynet er sat i verden for. De professionelt bekymrede, det er dem, der skal sørge for, at der er stabilitet i det finansielle system i Danmark. Så de er altid bekymrede, når sådan noget her sker, og det skal de være. Jeg synes, at det er vigtigt at huske på i forhold til for eksempel finanssektoren, at bankerne er klædt langt bedre på økonomisk, end de var op til finanskrisen. Den anden ting, der er vigtigt at huske, det er, at banker faktisk skal tjene penge. Det er en del af deres formål. Hvis banker ikke taber penge, så opfylder de ikke deres formål. Altså det er en del af det at give kreditter, det er, at du laver en risikovurdering, og selvfølgelig skal du tabe penge, fordi ellers så er der ikke nogen risiko på det, og så skal vi have penge for at låne penge i virkeligheden. Ellers er der ikke nogen forretningsmodel. Så banker må gerne tabe penge. De må bare ikke tabe så mange, at de krakker.
Hvis jeg ser på min vennegruppe, så har jeg da oplevet, at flere har solgt deres lejligheder her i København sådan inden for få dage, og faktisk i flere tilfælde er de røget i budrunder, og så har de faktisk fået nogle flere penge for de her kvadratmeter. Natasja, har du også en fornemmelse af det her sådan lidt, nærmest desperate boligmarked lige nu?
Jamen, når der er så få boliger udbudt, så er det klart, dem, der er desperat har brug for det der ekstra værelse for netop ikke at blive skilt, eller hvad der kan være konsekvensen, de vil jo gøre hvad som helst. Og det er klart, når man har nogle krav til, hvor man gerne vil bo, så er man nok også i øget konkurrence. Så jeg tror, vi ser et peak lige nu, fordi vi sidder derhjemme, har færre penge at bruge på at opleve ting og rejse, og derved så har vi måske også mere villighed til at investere i det der ekstra værelse, så husfreden bevares.
Nationalbankdirektør Lars Rohde, han forklarede faktisk også selv til Finans i går, at banken havde undervurderet, at når danskerne ikke kan bruge penge på ferie i Thailand, ja, så bruger de dem på noget andet. Der er vel mange, der fik den oplevelse af det med at sidde med to mindre børn i en treværelse, som måske ikke var frygtelig spændende, så der skete en stigning i den samlede boligefterspørgsel afledt af pandemien, sagde Lars Rohde. Morten, det var også lidt det, du var inde på, men altså, hvorfor er det, at folk simpelthen ikke kan stoppe med at bruge penge?
Jeg tror, det er et problem, vi har i nogle dele af verden, herunder Danmark, som man ikke har alle steder. Men det er også det, altså alt er jo så logisk, når vi kigger bagud. Ikke? Ja, selvfølgelig endte det selvfølgelig sådan, men vi lånte en masse penge, og vi havde nogle hjælpepakker. Det var bare slet ikke logisk for et år siden, da alle folk sad og bævede lidt og tænkte, kan jeg vide, om jeg mister mit arbejde. Men så alt er logisk bagudrettet, og det er jo derfor, at jeg jo altid bliver sådan lidt træt, når man skal læse om alle de der prognoser for alt muligt økonomisk vækst. Igen, når man ved, folk, der arbejder professionelt med det, er sindssygt dygtige til alt muligt, bare ikke til at forudsige, hvad der sker. Så hvis man har brug for noget fast ejendom, så skal man bare købe det nu. Man skal bare sørge for, at man holder fast i det langt til nok. Ligesom aktier, ligesom alt muligt andet, så man kan holde mod alle de der forskellige ting. Så alt, der er logisk nu, var ikke nødvendigvis logisk for et år siden. Så samtidig leder mennesker jo også efter forklaringer, fordi vi vil gerne have kausale forklaringer på alt. Men der er jo 1 million bevægelige dele i det her problem, ikke? Så ja, bagklogt, der ser det helt klogt ud.
Jeg synes, boligmarkedet har et problem i det øjeblik, folk begynder at se på boliger som en investering. En bolig er et sted, du bor. Og det skal du netop kigge på, i stedet for at gå efter kortsigtet spekulation i nogle hurtige gevinster, som man kan se nogle steder i Københavnsområdet, og som man har kunne se tidligere også. Det er også vigtigt, at vi lige tænker på, hvad der sker nu. Vil jeg helst ikke være bekymret, for jeg er ikke særlig bekymret, men jeg kan godt være bekymret for, at boligpriser i København stiger med 20% på et år, mens de falder med 1% i Esbjerg i den samme periode. Altså den der ulighed, der opstår i landet, det kan blive et problem for København på sigt, fordi det bliver relativt umuligt for folk at flytte hertil og arbejde.
Du markerer, Natasja, du nikker.
Ja, bestemt, fordi det er jo netop uligheden, der er udfordringen på sigt. Altså, vi ser det jo fra andre europæiske store byer, hvor dem, der arbejder i byerne, måske skal transportere sig et par timer hver vej, fordi de ikke har råd til at bo der. Vi skal også have de studerende til at have råd til at komme til København. Så vi skal være opmærksom på, at vi har en storby, der inkluderer både høj og lav og ung og gammel og rig og middelklasse, eller hvem det er nu, der har brug for at komme ind og bo i byerne.
Men Sten, nu hvor du ikke er så bekymret, så vil du så selv turde gå ud og investere i en bolig nu, hvis du falder for et eller andet?
Der skulle rigtig meget til. Nu er jeg ikke ekspert i adfærdsdesign, men jeg kan se på min egen adfærd. Jeg gør ligesom alle mulige andre mennesker hen under pandemien. Vi går ture konstant, og på et tidspunkt, når man er træt af at gå tur, så skal man gå tur til et eller andet. Så nu er vi begyndt at gå til boligfremvisninger, selvom vi overhovedet ikke er interesseret i at købe en bolig. Og jeg er ikke blevet mere interesseret, når jeg ser priserne. Når jeg ser, hvad man kan få for priserne, for det koster her i København, så er jeg ikke særlig interesseret. Jeg kunne være interesseret i at sælge min egen og netop score kassen og spekulere i det, men jeg har nu engang besluttet mig for, at der, hvor jeg bor, det er min bolig og ikke et investeringsobjekt. Så jeg bliver, hvor jeg er.
Så du har fået en ny hobby, kan jeg høre. Morten, vil du turde købe ny bolig, som det ser ud nu?
Ja, hvis jeg havde brug for en. Ja, helt klart. Jeg vil aldrig spekulere i det, der er jeg helt enig. Det vil være fuldstændig håbløst og tåbeligt. Og det er jo igen fordi, at folk kan sidde hjemme i deres egen lille hyggebuks og tro, de ved et eller andet om markedet, som alle mulige boligøkonomer, som har vundet Nobelpriser, ikke ved. Altså, det er jo sådan fuldstændig vanvittig overmod i forhold til at regne ting ud. Og det er derfor, det er jo i virkeligheden ultra enkelt, og derfor også lidt kedeligt. Hvis man har brug for fast ejendom, og man gerne vil have et hus, så skal man købe det, og skal man lade en prøve at sælge det igen. For hvis man holder det i 10, 20, 30, 40 år, så viser al historik, vi kan ikke garantere det, at du faktisk vil ende med at blive millionær, hvis du holder det rigtige sted i landet. Og jeg er meget enig, det er jo lige præcis uligheden, der er problemet her, fordi det kan godt være sådan nogen som os her i rummet har et ekstra rådighedsbeløb, fordi vi ikke tager den rejse, eller ikke tager den skiferie, men der er jo rigtig mange andre, som har arbejdet på et pizzeria i Næstved, som måske er blevet fyret og sidder på en overførselsindkomst. Nu, ikke? Og de har nogle helt andre problemer. Så det er igen det der med, selv i Danmark er der jo forskel på, hvordan folk de bruger det rådighedsbeløb, de har. Så vi er bare så heldige i Danmark, at vi er meget velstillede.
Og så kan jeg her lige til sidst fortælle, at Nationalbanken dog ikke regner med de samme prisstigninger i 2022 og 2023. Der er det altså stigninger på noget, der ligner 2-3%, hvis deres prognoser holder.
Det gør de ikke.
Nu skal vi videre til ugens undren, vores faste element her i bundlinjen, hvor vi hver uge ser på et fænomen, en tendens eller et citat, der stikker lidt ud. Og i denne uge har vi fået præsenteret en ny serie her på Finans, der har titlen Vejen ud af krisen. Første interview udkom i mandags, og her fortæller topchef i PFA, Allan Polak, åben om, hvordan han har oplevet det seneste år, hvor hverdagens arbejdsvaner jo er blevet vendt helt på hovedet, og hvor hjemmet jo for mange er blevet deres arbejdsplads. Og det har fået ham på den idé, at medarbejdere kan arbejde for to forskellige virksomheder samtidig. Han siger, citat, så man for eksempel arbejder det ene sted mandag til onsdag og det andet torsdag og fredag. Det bryder med noget traditionelt og kræver stor tillid fra arbejdsgiverne, men jeg tror godt, at der kan være noget at arbejde med i den tanke. Citat slut. Og så undrer jeg mig, Morten, kan man bryde med traditionen og arbejde to forskellige steder, som du ser det?
Altså, da jeg læste interviewet, nu har jeg mødt Allan før, en meget flink, intelligent menneske. Lige her, der synes jeg, at han virkede lidt gammel. Altså, fordi det der, det er jo det, der hedder, det hedder en freelancer, det der, ikke? Eller en selvstændig. Altså, jeg arbejder for 20 forskellige kunder i år. Det kan man altså godt gøre, uden at have alle mulige ansættelsesforhold. Og det er jo en gammel nyhed, at vi de sidste 10, 15, 20 år har fået et meget større antal freelancer, især globalt set på grund af internet og alle de her muligheder. Jeg vil sige, jeg betragter det som meget usandsynligt. Altså fordi mængden af bureaukrati, man glemmer lidt, det er gratis at tænke. Jeg kan godt forstå tanken bag, men at skulle effektuere det der i praksis med ansættelsesret, og hvem har ansvaret for, når en eller anden falder på trappen, eller bliver fyret osv. Dagpengeloven, hvor lang er det, den er? Er det 25.000 sider? Altså, man undervurderer bureaukratiet i at skulle gøre det der. Så jeg er med på flere freelancer, mere fleksibilitet. Det der kan jeg slet ikke se fungere i virkeligheden.
To forskellige arbejdspladser. Sten, hvad siger du til den tanke?
Jeg vil sige, Morten har lige sagt det meste af det, som jeg havde tænkt, da jeg læste det citat der, så jeg er fuldstændig enig i det der. Jeg tror, det bliver svært, og jeg tror, det bliver administrativt bøvlet. Kan man strikke et eller andet sammen nu? Tankerne er jo meget ufærdige, kan man sige. Kan man strikke et eller andet sammen, som gør det nemt for eksempel mindre virksomheder at dele en ressource på tværs, som de har brug for, så kunne det måske godt være, men det findes jo netop i dag med freelancer og med vikarbyråer og så videre, men og det er langt fra alle funktioner, det kan bruges til. Altså IT-folk, marketingfolk og så videre, ja, det kan man godt, men der findes jo ligesom i forvejen udbydere af det, som man hyrer, når man har behov for dem. Jeg kan sagtens se fidusen i forhold til den nye generation af mennesker på arbejdsmarkedet, at den der frihed kan være interessant. Men jeg tror ikke, der findes den der mellemproportionale i virkeligheden med at være fastansat flere steder, så tror jeg bare, du bliver freelancer eller hvad hedder det, vikar.
Et spørgsmål, som Allan Pollack også stiller sig selv for tiden, og faktisk i interviewet ærligt indrømmer, gør sådan lidt ondt, er, at ham og mange andre ledere ikke før så muligheder, som han så ser nu. Han siger, citat, Teams var opfundet inden corona. Vi kunne godt arbejde hjemme. Hvorfor skulle der en pandemi til, før vi så alle fordelene? Hvorfor kunne vi ikke finde ud af det i forvejen? Det er en refleksion, som godt kan gøre lidt ondt at tænke over, at vi var så traditionsbundne, citat slut. Natasja, er du enig i det?
Jeg ser i virkeligheden to tendenser her. Det ene, som Allan Pollack tager fat i, men hvis vi lige holder fat, også i forhold til den forrige diskussion, ulighed, så er det her gig economy, som begrebet hedder, altså at du har flere arbejdsgiver, jo dels opstået ved, at du i mange lande er nødt til at have to jobs for at kunne opretholde en indtægt. Og det er det, der sker, hvis du skal netop leve i København, og priserne er vilde, og du stadig gerne vil have mulighed for at ikke bruge al din tid i tog. Så det er den ene del. Og platformsøkonomierne, som vi ser, der kommer ind over alverdens grænser lige nu, giver jo også mulighed for, at vi kan køre Uber på det ene tidspunkt af døgnet, og så køre Volt på et andet tidspunkt. Så en ting er, at vi har brug for flere jobs, men den anden model er jo også, og det er det, vi hører fra de her platformsøkonomier, folk, der i virkeligheden putter noget andet end arbejde ind i deres liv, men gerne vil have noget frihed og fleksibilitet. Og der er vi nødt til at kigge på arbejdsmarkedsreglerne. Altså den danske model, vi kender, er fra 1899, og under corona har vi oplevet, at det er inkompatibelt med den situation, vi står i, så vi er også nødt til at se på, er der andet i livet end et hierarki, som vi har kendt i rigtig mange år, hvor du har en arbejdsgiver, og hvis du er dygtig, bliver du chef en dag. Jeg tror, der er en tendens, hvor flere og flere kigger ind på, at der er også mulighed for at have et arbejde, hvor du kan udvikle dig hos flere forskellige arbejdsgivere, fordi det er spændende, ikke nødvendigvis, fordi du skal ende med at være chef, eller at du kan putte noget mere fritid og fritidsinteresser ind i dit liv og stadigvæk opretholde en balance.
Morten, hvad siger du til Allan Pollacks tanker om det her med, at man ikke sådan før så de muligheder, han så ser nu?
Jamen, det tror jeg, at mange har fået den erkendelse, uanset om man er børnefamilie eller topchef. Nu var jeg i Novo i går, og der siger de jo også alle sammen, hvor det vanvittigt, vi har fløjet til Portugal for at tage et møde på 3 timer, og så sidde i lufthavn i 8. Altså, det er de aldrig, de har stillet spørgsmålstegn med det, men i den her sådan sustainable periode, vi kører, det er jo helt vanvittigt, og det er jo ikke noget ondt. Men det er jo forudsigeligt i den forstand, at mennesker gør det, der føles lettest, og det, der er vanen, og det, der er naturligt, og samtidig så skal vi bare have en udforkommende event, for at vi rent faktisk ændrer os. Og det er jo det, der sker her, det er, der er simpelthen nogen, der skal sige, du kan ikke gøre andet end bruge Teams. Nu skal du bruge det 1000 gange, og så får du bare en ny refleksion. Men det er der aldrig nogensinde nogen, der ville have gjort, uden corona var havnet her. Og der kan man sige, jeg har ikke ønsket corona for nogen som helst overhovedet, men der har man set nogle sjove vaneændringer. Det der bliver så sjovt at se, det er, når det forhåbentlig igen forsvinder i en eller anden form inden voldsomt længe. Hvad der så kommer til at ske, om folk så stadigvæk vil flyve derned, eller om de rent faktisk ændrer adfærd. Men på den måde er det forudsigeligt i den forstand, at mennesker gør lette ting, så vi fortsætter vores vaner, indtil der er nogen, der sætter en grænse for det. Lige her var det så en virus.
Nu nævner du, hvad skal der ske i fremtiden, når i interviewet, der taler Allan Pollack også om, at han tror og håber på, at PFA kommer til at vise meget mere fleksibilitet og tillid til de ansatte end før. Sten, han er jo ikke den eneste leder, som vi har hørt gå med de her tanker, men tror du på, at det sådan bider sig fast efterhånden, som vi får genåbnet, og vi får lov at sidde på vores kontorpladser igen?
Det er jo tidens store spørgsmål, kan man sige, og det er vanvittigt interessant. Jeg tror, det bider sig fast, men det bider sig ikke fast i den form, vi har kendt under coronakrisen. Jeg tror, at der bliver mere fleksibilitet, der bliver meget mere tillid til, at medarbejdere rent faktisk godt kan finde ud af at udføre deres job, uden at få en chef bagved dem og kigger på, om de nu også gør det rigtigt. Det tror jeg bestemt. Men det bliver ikke i den form, vi kendte under corona, fordi der har simpelthen været for mange begrænsninger på det også. Så alle chefer har en forbandet pligt til at tænke fleksibilitet ind i det fremover, og fleksibilitet, som gavner både virksomheden og medarbejderen.
Forleden der så jeg på DR et indslag om en mindre IT-virksomhed, der faktisk havde besluttet helt at opsige deres kontorlejemål, og så i stedet lavede de sådan godt 25 medarbejdere stadig blive hjemme og arbejde. Natasja, du er selv leder for en række medarbejdere, men altså, kunne du også godt forestille dig, måske især i IT-branchen, hvor man måske ikke skal være der fysisk, at der bliver rigtig mange kontorer, der helt forsvinder?
Jeg tror på en hybrid model. Jeg tror, vi tager det bedste fra det virtuelle og kombinerer med det bedste fra det fysiske. Og vi har i mange år set IT-virksomheder, der har arbejdet med fleksibel arbejdskraft. Altså, de har haft medarbejdere rundt omkring i verden, der har fundet nye modeller. Alt fra 4 dages arbejdsuge til, at du laver workations, Altså at du i det daglige sidder på din hjemme arbejdsplads, men at du mødes og er social med dine kollegaer i længere tid ad gangen, så de balancerer det. Jeg tror, at det vi kommer til at se, det er jo også en ændring i ledelseskultur. Indtil nu har det jo været meget den dygtige faglige person, der blev forfremmet til leder, hvor jeg tror, at lederskab kommer meget mere i centrum, og netop de kompetencer, der er nødvendige for at kunne lede teams, der ikke nødvendigvis sidder på et kontor, hvor du kan overvåge dem, men sidder i mange forskellige situationer med mange forskellige behov.
Morten, du markerer.
Ja, det er bare, hvis man kunne introducere os en lille smule også her, ud over alle de gode punkter her. Der er lavet rigtig meget forskning omkring det her med, hvordan folk falder tilbage til status quo, fordi det er en af menneskers foretrukne ting at gøre. Hvis du spørger et menneske, der lige er kommet i gang med at løbe 3 gange om ugen, og de har tabt sig 5 kilo, og de sover bedre, og de har mere sex med deres spouse osv., vil du fortsætte det og sige, ja, jeg vil, og så ringer du til dem et halvt år senere, og så løber de ikke mere. Det er en historie, som rigtig mange af os også har prøvet i forskellige former, så jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, hvad der bliver sagt, at vi har lært rigtig meget af det her, men al forskning vil sige, det er jo ikke altid det rigtigt, men at vi vil falde mere tilbage til status quo, end vi tror, hvis ikke at miljøet rundt omkring vores beslutninger ændrer sig. Så hvis vi stadig har de samme arbejdspladser, de samme adresser, de samme one-to-ones, de samme mødestrukturer, så vil folk stille og roligt vende tilbage til det, der er naturlige, og når man har store bygninger med en computer og et godt internet osv., så vil folk typisk vende tilbage. Så hvis vi ikke ændrer miljøet rundt omkring de beslutninger, så tror jeg, at folk vil vende mere tilbage til status quo, end vi kunne forvente lige nu, selvom vi helt sikkert har fået nogle indsigter, der gør, at vi kommer til at forandre os.
Men er det også sundt for os at være så meget hjemme, som vi har været?
Jeg tror, du skal spørge nogle andre end mig her, men der er ingen tvivl om, at det er ikke sundt for os så meget som nu. Slet ikke, når det er tvunget. Men jeg har da talt med en del introverte mennesker, som bare elsker, at de skal gå og give krammer til alle hele tiden, og kan sidde og slappe af fra, for hele tiden at skulle høre på folk knæse gulerødder på storrumskontorer. Så for nogen har det været lettere end andre, men der er ikke nogen mennesker, der elsker, at der kommer noget udefra og gør os nervøse og bange og holder os hjemme et år. Det kan ikke være sundt for nogen, det tror jeg ikke.
Det kender jeg godt. Det er endelig vi introvertes triumf over de ekstroverte. Den del af det har været rigtig fin.
Den kommentar brændte ind med. Natasha, du lader.
Ja, men tallene viser, at 40% af medarbejderne rent faktisk har mindre sygefravær, og vi ser en bedre trivsel altså, og effektivisering. Det er omkring 65% bedre produktivitetsforbedringer, som følger af, at vi kan sidde derhjemme. Så det er lidt tilbage til, vi skal finde balance. Du er på kontoret, når du skal samarbejde og møde andre mennesker, og du er derhjemme, når du skal fokusere. Eller hvis du har brug for at være introvert, så er du i det miljø, der er bedst for dig, hvis du har brug for at være ekstrovert, så opsøger du det.
En mellemting, så. Nu skal vi videre til dagens sidste historie, og den handler om den digitale fremtid. For med Mærsk-formanden Jim Hagemann-Snabe i spidsen præsenterede regeringen tirsdag det nye såkaldte digitaliseringspartnerskab om Danmarks digitale fremtid. Et hold på 28 mænd og kvinder, der nu skal bruge de kommende 6 måneder på at komme med deres bedste anbefalinger til regeringen om, hvordan Danmark kan udnytte digitaliseringen til at skabe vækst. Og når man ser på det hold, ja, så står dit navn på listen, Natasha, så jeg skal da lige høre med dine ord, hvad er det her digitaliseringspartnerskab, det skal?
Det skal fokusere på nogle forskellige spor, altså dels den offentlige sektor, hvordan kan vi løfte den og sikre den velstand, vi kender i dag i en fremtid, hvor der bliver flere ældre og færre til at betale regningen. Den skal se på erhvervsdigitalisering, altså 47% af vores erhvervsliv er digitaliseret i lav grad, så vi står over for at skabe et A og et B-hold lidt tilbage til ulighed, så vi skal sikre, at vi får den vækstmuskel op i vores erhvervsliv. Så kigger den på offentlig og privat samarbejde, altså hvordan kan vi bygge bro mellem erhvervslivet og offentlig sektor og udnytte de muligheder, der er der. Og der er 2 andre spor, og vi må ikke tage altid for det, men mere for at se meget bredt på, hvad er der af muligheder i erhvervslivet, i offentlig sektor på tværs, også i forhold til vores fremtidige arbejdsmiljø og samfund.
Berlingske bragte tirsdag et interview med Jim Hagemann-Snabe, der jo også er formand i Siemens, og her forklarede han, at det handler om at udnytte den enorme adgang, vi har til data i dag. Han siger, citat, en af udfordringerne bliver at få de små og mellemstore virksomheder til at indse, at man faktisk ikke behøver at være raketingeniør for at forstå mulighederne. Virksomhederne ligger inde med en guldgruppe af informationer, som de ikke bruger i dag, selvom de kunne, citat slut. Morten, hvad siger du til det?
Jamen, jeg synes, det lyder utroligt klogt, og nu kan Natasha og Biel afkræfte de fordomme, man kan have om sådan nogle råd og kommissioner. Jeg tænker, så vidt jeg forstår det, det kan du igen Biel afkræfte, jo, så er der en pose penge, der følger med her. Der er noget finansiering, der følger med til ting, og det er jo det, der for mig er den kæmpe forskel her. Vi har jo set disruptionråd og ledelseskommissioner. Intet ondt om det, men det, jeg tror ikke, de har sat særlig store buler bagefter, for det er altså svært at gøre noget med en PDF, vi videresender til andre. Så kan du ikke læse det og så gøre noget anderledes? Det batter bare ikke særlig meget. Man kan selvfølgelig så, det bliver selvfølgelig også udfordringen, nu der samler nogle rigtig dygtige mennesker, men jeg kunne læse det var på et halvt år, man skulle komme med nogle meget banebrydende, meget konkrete tiltag. Det tror jeg godt, man kan. Jeg må formode, at man nok ikke finder på så meget af det i løbet af de 6 måneder. Og har selv i elgamle dage været ansat som praktikant i IT-branchen. Så jeg ved jo, at det er nogle geniale mennesker, der er derinde. Jeg er sikker på, at de har alle mulige legendariske skuffeting, som de venter, som de ved vil gøre en forskel. Og det tror jeg også, Jim han har. Det tror jeg, alle andre har. Jeg tror lige meget, at det sikkert ligger der, men måske mangler noget raketbrændstof og noget politisk velvilje. Jeg kunne stille spørgsmålstegn med, hvor meget vildt banebrydende man på 6 måneder, 25 mennesker over Teams kan finde ud af. Det må i hvert fald være svært. Så det, jeg er meget positiv.
Det er videre til dig, Natasja. Hvor meget banebrydende kan man finde ud af på 6 måneder?
Jamen, det er jo ikke, fordi vi startede i dag. Altså, vi har jo længe arbejdet for at skabe en offentlig digitaliseringsstrategi. Og det er klart, vi er jo hver dag, både som virksomheder og som brancheorganisation, ude at komme med nogle anbefalinger. Så du har fuldstændig ret. Vi åbner skuffen, ikke med et støvet dokument, men med et dugfrisk dokument, hvor vi har rigtig mange idéer og forslag til, hvad vi kan gøre bedre. Jeg synes, det er super godt, det er et halvt år. Det er et sprint, hvor vi fokuserer på handling og ikke på snak, og på indhold i stedet for format. Og jeg er helt sikker på, at vi nok skal lykkes, for der bliver nogle spor, hvor vi går ned i nogle arbejdsgrupper og arbejder konkret med at få nogle løsninger ud. Og det er heller ikke sådan, gudskelov, at om et halvt år, så bliver lanceret et rapport, og så go do, der kommer til at være drøbvise tiltagelse. Her er en anbefaling, go do, test af, lad os komme videre. Så det her er jo ikke, det er jo ikke en formsag, det er jo noget, vi er nødt til at handle på, fordi vi er nødt til at løfte vores erhvervsliv og vores offentlige sektor.
Sten, det her digitaliseringspartnerskab har jo fået Jim Hagemann Snabe i front. Hvad betyder det, at det er sådan en Mærsk-formand, der alligevel bliver sat i front for noget som det her?
Det tror jeg, det er fint. Altså, om det er ham eller en anden fremstående erhvervsmand, er måske mindre væsentligt, men Jim har jo ligesom en erfaring med at digitalisere kæmpe store virksomheder, og har også haft pæn succes med det i Mærsk inden for det seneste års tid. Så det tror jeg, der er fint. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at det her partnerskab også husker på, at digitalisering handler først og sidst om mennesker. Og det vil sige, at man kan sidde og lave nok så mange fine produkter ude i virksomhederne, man kan sidde og komme med nok så mange fine anbefalinger fra sådan et råd, eller hvad vi skal kalde det her. Men hvis de mennesker, som skal føre det ud i livet, de ikke er på, så er det fuldstændig lige meget. Altså, det er ikke særlig svært at hyre en IT-konsulent til 5.000 kroner i timen, men hvis du ikke forstår noget som helst af, hvad det er, han prøver på at sælge dig, han eller hun prøver på at sælge dig, så er det jo spildt. Altså, god digitalisering kan forbedre en virksomhedsindtjening med 20-30%, det er velkendt. Dårlig digitalisering kan koste det samme i den anden ende. Og hvis ikke dem, der leder virksomhederne rundt omkring i Danmark, de kommer på det her og begynder at forstå lidt af, hvad det egentlig er, det kan bruges til i deres virksomhed, så er sådan et råd her ligegyldigt.
Natasja?
Det er netop det, der er det positive ved det her råd. Det er ikke bare brancheorganisation eller den offentlige sektor. Det er virksomheder, der skal arbejde med løsningerne. Både store virksomheder, men også små startups. Så jeg synes faktisk, at sammensætningen er rigtig godt set. Og valget af Jim er også sindssygt godt, fordi han både repræsenterer en dansk stor virksomhed og den kompleksitet, som man har, når man skal digitalisere og transformere en størrelse af den grad, men også har et internationalt udsyn og en indsigt i digitalisering, som ikke alle erhvervsledere har i dag.
Nu nævnte du det, Morten, og det er også en ting, som regeringen selv fremhæver. Det her netop ikke er et nyt disruptionsråd, som var det, Lars Løkke Rasmussen, han som statsminister, nedsatte tilbage i maj 2017. For nu handler det altså ikke længere om fundamentalt at ændre samfundet, men om at få alle med, sagde statsminister Mette Frederiksen. Hvad siger du til det?
Jeg vil jo prøve at undgå at kloge mig alt for meget på noget, som jeg ikke selv er en del af. Man kan i hvert fald sige, at enhver virksomhedsleder, der laver en ny strategi, starter med at sige, den her strategi, det bliver noget helt andet. Den skal ikke bare ligge i skuffen. Den skal vi ud og leve hver dag. Hvis jeg havde fået en 5'er for hver gang, jeg hørte en chef sige det, så har jeg haft 32,5. Ikke? Jeg har måske haft mange, men jeg har hørt det ofte. Ikke? Og det er fordi, der er jo nogen, der siger, at vi har lavet det her for at putte det ned i en skuffe. Så man siger, alt det folk siger, det er noget andet. Det kan vi ikke bruge til så meget. Så jeg vil vende tilbage igen og sige, der kommer nogle penge med. Altså, det er afgørende. Og så er det statsministeren, der står med finansministeren og med Jim med meget fætteret erhvervsprofil. Det betyder så, at der er noget velvilje og noget opbakning blandt, skulle jeg sige, ledelsen i anførselstegn, og det er det, der gør forskellen på sådan noget her hver evig eneste gang. Så det er det, der er den store forskel for mig, når jeg ikke har indsigt i de konkrete ting.
Mm. Statsminister Mads Frederiksen lægger også op til, at det her partnerskabs anbefalinger skal være med til at sætte den her sådan reformkurs, hun jo faktisk har lagt op til. Sten, forventer du, at det her partnerskab kan få reel betydning for den politik, vi kommer til at se fra regeringen her i efteråret?
Det afhænger utrolig meget af, om regeringen efter coronakrisen er i stand til at lægge det der kontrolfreakness, der har præget den nogle gange godt, nogle gange dårligt her under coronakrisen. Læg det af sig og lad idéer og initiativer få lov til at blomstre, uden at de nødvendigvis skal have statsministerens stempel på hver eneste gang, inden der begynder at blive ført noget ud i livet. Så jeg synes, det er enormt svært at spå om. Men Mette Frederiksen har en stor opgave i at få de i øvrigt udmærkede initiativer her til at leve i virkeligheden.
Nu sidder du selv med bordet, Natasja. Tror du på, at det bliver til reelt politik?
Det satser jeg på, fordi vi har brug for det. Altså digitalisering har været en mangelvare de senere par år, og vi kan ikke udnytte vores konkurrenceevne, både nationalt og internationalt, hvis ikke vi får fokuseret på det her. Vi har nogle styrkepositioner i Danmark lige nu, som vi risikerer at tabe på gulvet, herunder kvanteteknologi, hvor vi faktisk er verdenskendte. Vi har også nogle frontrunner-muligheder i forhold til anvendelsen af data. Vi har verdens bedste data, verdens bedste offentlig sektor og en infrastruktur og adgang hos borgerne, der er helt unik. Hvis ikke vi får brugt det her tidsrum på at løfte os og konkurrere internationalt, så er jeg bekymret for vores samfund. Men det er afgørende, at vi handler, og vi skal måske også se på det konsulentstop, som regeringen har sat ind. Det bliver altså svært for dem at løfte det her potentiale, hvis ikke vi sørger for, at der også sidder nogle mennesker med kompetencerne til at implementere det.
Så blev den i hvert fald givet videre. Det er ifølge Berlingske lagt op til, at de første anbefalinger skal lande allerede i maj, og så til efteråret skal det endelige arbejde så serveres til regeringen. Her til sidst, så skal vi jo som altid et smut forbi ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv. Jeg har jo på forhånd bedt jer vurdere, hvem der skal løbe med titlerne. Lad mig starte hos dig, Sten. Ugens optur, hvem skal have den?
Ugens optur går til Bjerringbro, til Poul Due Jensen, arvingen i Grundfos, som har taget tøjlerne derover for nylig, som fremlagde sit første årsregnskab forleden dag. Næstbedste indtjening i Grundfos historie. Det er en meget god start. Han kan ikke tage noget af æren for det, for han har siddet der alt for kort tid. Men stilen kan jeg godt lide. Åbenhed, professionalisme, forståeligt sprog. Jeg synes, det tegner godt.
Og nedturen?
Nedturen går til intet mindre end statsadvokaturen for særlig økonomisk og international kriminalitet, også kaldet SØIK, nemlig bagmandspolitiet. Vi kører en serie i øjeblikket på Finans, som vi laver sammen med Information, som hedder Svindelmaskinen, om hvordan bagmandspolitiet egentlig havde fokus på en masse momssvindlere, men droppede og retsforfølgede dem, fordi de ville have nogle større skurke, og så mente man ikke, man kunne retsforfølge de små, hvilket bare førte til, at de små de overtog hele svindelnetværket, og så kørte det videre. Kæmpe fiasko for at man overså det, der i virkeligheden var et generationsskifte i den organiserede kriminalitet i Danmark. Det kan man gøre bedre.
Ja, jeg kan kun anbefale at gå ind og læse de historier på Finans om svindelmaskinen. Morten, nu ser jeg på dig. Hvem skal have ugens optur?
Det skal den virksomhed, der hedder Sinful, som sælger sexlegetøj på internettet. Jeg læste, at deres salg var fuldkommen eksploderet under corona. De har lavet en statistik, hvor hvis man lagde alle de dildoer, de har solgt i 2020 på rette række, så ville det være 8,67 kilometer. Og det er vel at mærke over 2,5 km længere end i 2019. Der bliver sendt så meget plastik ud i danske pakkebokser, så de får ugens optur.
Det er også noget med størrelsen. Ja. Så skal vi også lige have et ugens nedtur for dig.
Jamen sådan lidt på en lidt mere seriøs note, så tænker jeg, at jeg tager den lille selvstændige erhvervsdrivende. Når man går rundt på de forskellige strøg rundt omkring i de byer, hvor man bor, så finder man jo ret hurtigt ud af, at det ikke Cox & Cows og Joan the Juice, der har drejet nøglen om, for det er sådan en kapitalfond med groteske milliardpengepunkter, der kan holde ting kørende med gæld osv. Det er den der lille neglebar, eller den lille frisør, eller det lille pizzeria. Så altså, hold kæft mand, nogle af dem, der har arbejdet svinske arbejdstider til lav løn i 10 år for deres drøm, og så ender de med en god konkurs med en gæld på 500.000. Det er fandme nedtur.
Natasja, hvem synes du skal have ugens optur?
Altså det er svært at konkurrere med Sinful, men dejligt, vi bruger penge på andet nye køkkener derhjemme. Men hvis jeg skal prøve at komme i mit bud, så skal det være helt klart regeringens hurtigt arbejdende digitaliseringspanel, som skal være med til at kickstarte vores økonomi, der trænger til det i en tid, hvor vi ser ud til at åbne op igen. Helt klart.
Ja, det skulle du klart give opturen. Nedturen, hvem skal så have den?
Jamen, jeg synes, nedturen, der skal vi kigge på danskernes metaltræthed. Altså, ser vi på medarbejdernes selvoplevet trivsel, så er den faldet fra indeks 72 til indeks 62. Og tal under 50 indikerer altså langvarig stressbelastning og risiko for depression. Så lad os snart få en hybrid hverdag tilbage.
Ja, lad os håbe det. Og således nåede vi igennem dagens program. Tak til dagens panel, til Natasja Friis Saksberg, til Morten Mønster og til Sten Rosenbach. Også tak til Karen Nielsen, der kyndigt stod for teknikken i dag. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du nu ellers finder din podcast. Hvis du lige hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.